Cienījamie kolēģi, ieņemam lūdzu vietu saimes sēžu zālē. Turpinam mūsu saimes sēdes darba kārtību. Esam palikuši pie deputātu pieprasījuma izskatīšanas. Un nākamais darba kārtības jautājums ir deputāti Jānis Dombrava, Edvards Smiltēns, Edvīns Šņori, Juris Viļums, Artūrs Butāns, Ināra Mūrniece. Cienījamie kolēģi, maz uzmanību. Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Nauris Puntulis. Ir iesnieguši pieprasījumu kultūras ministrei Agnesei Loginai par izteikumiem saistībā ar apņemšanos nepildīt saimā apstiprināto Nacionālās drošības koncepciju 2023. Un iesniedzē ir lūguši vārdu motivācijai, lūdzu vārds deputātam Jānim Dombravam.
Kolēģi, tātad 2023. gada 19. septembrī valdība ministra kabineta sēdē apstiprināja iekšlietu ministrijas, drošības iestāžu un citu institūciju kopīgi izstrādāto Nacionālās drošības koncepciju. Šī gada 27. septembrī to izskatīja un apstiprināja valsts prezidenta vadītā Nacionālā drošības padome. Tai pašā dienā Saeimas Nacionālā drošības komisija izskatīja un apstiprināja Nacionālā drošības koncepciju. 28. septembrī, aizvadītajā nedēļā, arī Saeima ar balsu vairākumu apstiprināja Nacionālā drošības koncepciju. Intervijās progresīvā kultūras ministra Agnese Ogina publiski ir izteikusies, ka faktiski nepildīs Nacionālā drošības koncepciju. Man ir jautājums, kas tā par attieksmi? Nedz saskaņa, nedz sarkanā PCTV neuzdrošinājās paust šādu attieksmi pret strateģiskiem drošības dokumentiem, bet sarkanie progresīvie pārspēja iepriekš minētos priekšgājējus. Kas būs tālāk? Šodien Saeima apstiprināja valsts aizsardzības koncepciju. Vai arī attiecībā uz aizsardzības koncepciju sarkanie prasīs to nepildīt? Diemžēl arī šajos jautājumos Siliņas kundze lec līdz ar publiskiem izteikumiem identiskiem. Un tas, manuprāt, sūta ļoti negatīvus signālus, ne tikai attiecībā par mūsu valsts drošību, bet arī par tiesiskuma principu ievērošanu, ja viena kultūras ministre var pateikt, ka nepildīs valsts prezidenta, ministru kabineta, Saeimas kopīgi apstiprinātu konceptuālu dokumentu. Tāpēc arī tiek virzīts šis pieprasījums, lai Logins kundze nāk un skaidrojās.
Labi, paldies. Atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajiem, pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Paldies. Nākamais darba kārtībā ir deputātu Česlava Batņas, Laura Lisbovska, Ata Dekšņa, Ingmāra Līdakas, Andrejs Vilāna, Igora Rajeva, Linda Smatisona, Saivas Vīksnes, Ievas Brantes, Edgara Tavara, Raimonda Bergmaņa, Andra Kulberga pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par valsts izglītības un satura centra metodiskā materiāla, seksuālā izglītība, jautājumu un atbildes sagatavošanu un publicēšanu lietošanai izglītības iestādēs. Pieprasījumu komisijas vārdā referents deputāts Raimonds Čudars.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Šī gada 27. septembrī pieprasījuma komisija ir izskatījusi pieprasījumu izglītības zinātnes ministrei Andai Čakšai par valsts izglītības un satura centra metodiskā materiāla seksuālā izglītība jautājumu un atbildes sagatavošanu un publicēšanu lietošanai izglītības iestādēs. Pirms tam izglītības un zinātnes ministre ir sniegusi atbildes rakstveidā uz 7 uzdotajiem jautājumiem, kā arī pati piedalījusies pieprasījuma komisijas sēdē, lai paskaidrotu deputātus interesējošos apstākļus. Pēc uzklausīšanas un iedzināšanās situācijā pieprasījuma komisija ir nolēmusi atzīt pieprasījumu par noraidām. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Česlavam Batņam.
Saimnes prezidija, kolēģi, es domāju, ka šo tēmu mēs jau diezgan daudz esam diskutējuši, runājuši, un viena pozitīva nianse ir un viena negatīva nianse. Pozitīva nianse, ka izglītības un zinātnes ministre tai skaitā atzina, ka šāda prakse, kā tika izveidot šis metodiskais materiāls un publicēts, nav pareiza, un atzina, ka būs diskusijas par šo jautājumu, un kā jūs domājat, šodien notiek no 10:00 līdz 1:00 notika konference, uz kuru pieprasījuma komisijā ministre aicināja mūs piedalīties. Es saprotu, ka mēs neesam iemācījušies deputātus klonēt, lai pildītu savus darba pienākumus un aizstāvētu arī citas lietas. Līdz ar to šī ir tā negatīvā lieta, ko es pēc būtības uzskatu, ka mūsu kā deputātu un kā lēmēja varas viedoklis šajā visā izglītības ministrijai neinteresē. Un es šodien sēdēju tur un klausījos šādi to konferenci. Es jums visiem iesaku noklausīties šo konferenci un saprast un atbildēt uz jautājumu, vai tā bija konference, vai tas bija veselības ministrijas kaut kāds atzinums par seksualitāti, un pēc tam paši uzrakstiet sev, ko jūs no šīs konferences ieguvāt, kāda atgrieziniskā saite. Neviena pārstāvja no pedagogu puses, pilnīgi neviena. Neviena pārstāvja no izglītības vadības puses. Piedodiet, šī konference bija keksīts, lai parādītu sabiedrībai, ka mēs esam apsvieduši šos jautājumus. Kāds būs iegūstamais rezultāts? Es gribu viņu dzirdēt un redzēt, vai būs labojumi šajā materiālā. Tiešām gribu redzēt izvērtējumu pēc šīs konferences. Līdz ar to es pēc būtības, manuprāt, paldies visiem tiem, kas atbalstīja šo pieprasījumu, bet ar šādu darbošanos mēs nespējam tomēr arī nodot sabiedrībai to ziņu, ka mēs domājam, lai tās lietas notiktu pareizes. Šobrīd viņas notiek atžgānes, un vēl viena lieta, ko es pieminēšu, ka mēs esam atraduši vainīgo. Mēs esam atraduši vainīgo vists vadītāju Lienu Voroņenko. Ja kāds viņu personīgi pazīstu vai pazīst, jūs noteikti zinātu, ka Liena ir godaprāta cilvēks un viņa pilda savus darbus pēc labākās sirdsapziņas. Un šobrīd izglītības un zinātnes ministrijā ir tāda paradoksāla situācija. Visus cilvēkus, kas kaut ko saprot un sajēc, departamenta vadītājus, iestāžu vadītājus, struktūra vienību vadītājus, ņem nost no amatiem, palielina šiem amatiem algas un pieņem cilvēkus, arī bez konkursa. Tā ir labā praksa jaunā vienotība, bez kompromisu, cīņā ar tiesiskumu, dinamismas. Vai jūs domājat par valsti, vai jūs domājat par savējiem un par savējām kabatām? Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 39, pret 48, pieprasījums noraidīts. Paldies. Nākamais likumprojekta izskatīšana. Pirmais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma publisko iepirkumu likumā. Likums atzīts par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs. Tā, mums nav Kulberga kungs, tad komisijas vadītājs.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, kolēģis, tātad... Tautsaimniecības komisija, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā, un tas ir steidzams likumprojekts. Un šajā likumprojektā kā priekšlikums otrajam lasījumam ir iekļauts arī likumprojekts grozījums publisko iepirkumu likumā ar numuru 310. Nu, jāsaka tā, šajā likumprojektā mums bija tātad otrajam lasījumam iesniegti 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Pirmais priešlikums būvas ekspertīzes pakalpojums, kas pasūtīts, lai novērtētu publiskā būvdarba līguma izpildē veikto būvdarbu atbilstību normatīvu aktu un prasītie prasībām, attiec uz iepirkuma procedūras piemērošanas noteikumiem. Zinām, mērā tehnisks labojums. Tā, Kolberkungs, jūs nepildat savus pienākumus, ko apņēmāties. Tā, turpinām otrais priekšlikums. Ja Kolbergs kungs grib turpināt, tad man nav iebildumu, protams. Otrais priekšlikums bija deputāts Šlesar kungu priekšlikums, un tas bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
Jā. Trešais bija deputāšu Simanovskas kungs un Ābramas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
Principā priekšlikumi bija apmēram pa vienu to pašu, ja tā kā tas ir redakcionāls, tad... apvienojums. Ceturtais bija Šlesar kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais priekšlikums arī bija ļoti līdzīgs. Deputāte Simanovskas kundze un Ābramas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, kas te mums bija sestais? Vēl pašās beigās jāsīk. Tudēļ. Jā. Tā, un sestais priekšlikums bija no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministres Bērziņas kundzes arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
Jā, līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti, un likums tad stājas spēkā 23. gada 25. oktobrī. Jābalso, jā?
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 92 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumu likumā atzīts kā steidzams. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāj. Tā, mēs Tautsaimniecības komisijā skatījām, un šis jautājums ir saistīts ar nepieciešamiem grozījumiem dēļ pārējais digitālā risinājuma un ir likumprojekta izstrāde Finanšu ministrijai. Un atzīt par steidzamu un izskatīt to vienlaikus kopā ar likumprojektu par grozījumiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, likumprojektu grozījumu aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā un grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā. Tad skatīt kopīgi. Paketē galvenais ir likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā. Tad vienbalsīgi atbalstīja Tautsaimniecības komisijas sēdē un lūgums...
Viens priekšlikums.
Jā.
Atbalstīts, deputāti neiebilst. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatījuši, un mums tad ir jābalso lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā, otrajā un galīgajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 95 pret atturas nav, likums pieņemts, paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā, otrais lasījums steidzams Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Priekšlikumu nebija, tātad visas vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā, otrajā un galīgajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 96 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma publiskās un privātās partnerības likumā. Otrais lasījums. Steidzams. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Tieši tāpat kā iepriekšējā šeit nav neviena priekšlikuma atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā. Otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 96 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma farmācijas likumā. Otrais lasījums. Steidzams. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Zana Skujiņa Rubene.
Labdien, cienījamie kolēģi. Skatām likumu projektu par grozījumiem farmācijas likumā. Tas ir Zemkopības ministrijas sagatavots likums, lai pilnveidot veterināro zāļu lietošanu, un priekšlikumu nav, tādēļ aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu farmācijas likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 96 pret atturas nav. Likums paldies. Pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Otrais lasījums steidzams. Juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu šī gada 3. oktobra sēdē. Tika saņemt 5 priekšlikumu. Pirmais tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Egners priekšlikums precizē Latvijas Bankas noteikumu nosaukumu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais tieslietu ministrs priekšlikums precizē 4.2 pantu 5. daļu, lai izvairītos no nepareizes vai maldinošas šīs normas interpretācijas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir tehniski rakstura precizējums. Atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums precizē pārējais noteikumu nosakot termiņu, kādā tiek izstrādāts tehniskais risinājums likumā paredzēto ziņu publicēšanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais tieslietu ministrs priekšlikums papildina likumu ar spēkā stāšanās norādi, lai pēc iespējas ātrāk uzsākt likumu piemērošanu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 94 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Otrais lasījums steidzams. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, otrajā lasījuma, galīgajā lasījuma izskatām grozījumus krimināla likumā. Likumprojekts numur 352, un tas ir saistīts ar soda pastiprināšanu gadījumos, ja cilvēki ir snieguši atbalstu nelikumīgu personu pārvietošanu pāri robežai. Mēs saņēmam 3 priekšlikumus, un pirmais priekšlikums no tieslietu ministras Lībiņas Egneres kundzes, un tas ir izstrādāts ņemot vērā komisija palsto viedokli, ka ir svarīgi veidot kvalificētu sastāvu ne tikai gadījumos, kad minētas darbības veiktas pastiprinātas robeža aizsardzības sistēmas darbības režīma laikā, bet arī gadījuma, ja ir izsludināta ārkārtēja situācija. Mums robežsargi tieši norādīja, ka nu, gadījuma, ja situācija kļūst sarežģītāka un ir jauna cita situācija un ir cits tiesiskais stāvoklis, nu nevajadzētu būt tā, ka atbildība tiek mīkstināta. Līdz ar to bija izstrādāta attiecīga norma. Komisija izskatīja un priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalst.
Otrais tieslietu ministres Lībiņas Egneres priekšlikums saistīts ar iespēju piemērot tādu sodu, kā probācijas uzraudzība. Mums ieviešana šim sodam notiek pakāpeniski, un lai nebūtu nekādu pārprātumu, likuma skaidri norādīts, ka šo sodu varēs piemērot, ja likuma pārkāpumi tiks izdarīti pēc 23. gada 19. oktobra. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais tieslietu ministres priekšlikums, kas paredz noteikt, ka likums stājas spēkā 23. gada 20. oktobri. Arī šo priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies Andrejs Judins. Lūdzu.
Kolēģi, es noteikti atbalstu šo priekšlikumu, bet es nevaru kā ziņotājs pateikt svarīgu, sniegt jums svarīgu informāciju. Varbūt svarīgu ne tikai jums, bet piemērotēm. Līdz ar to man ir jāizmanto iespēja debatēt, un es vēlos vērst jūsu uzmanību. Pirmkārt, informācija tiesnešiem. Mūsu tiesneši, mēs sākam grozīt likumu tādēļ, ka sankcijas sodi bija ļoti viegli, ļoti mīksti, un ja jūs redzēt aizliegtu paņemienu pirmdien, jūs varat saprast, kādus darbību veic cilvēki un kādus sodus piemērot tiem pārkāpējiem. Ir svarīgi ņemt vērā, ka arī pat labam mums ir paredzēta sankcijas un nav tā, ka atbildības nav. Mūsu problēma, ka tiesneši izvēlas ļoti vieglas sodas, ļoti saudzīga attieksme pret pārkāpējiem. Es aicinu arī tiesnešus noskatīties šo raidījumu, aizliegto paņemienu un piespriežot sodu tiem cilvēkiem, kuri jau izdarīja šīs darbības vai izdarīs līdz 20. datumam. Es lūdzu ņemt vērā, ka sankcija ir paredzēta brīvības atņemšana un ne tikai alternatīvie sodi. Un otra lieta, kas manuprāt arī ļoti būtiska, jau pēc sēdes mēs saņemam vēstuli no organizācijas Gribu palīdzēt bēgļiem. Un viņa aicinā komisijas deputātus vērst uzmanību, ka ir cilvēki, kas sniedz humānu palīdzību cilvēkiem. Jā, un tad jautājums, vai nebūs tā, ka viņu sauks pie kriminālas atbildības. Tas bija nosūtīts visiem deputātiem, bet ņemot vērā, ka komisijas sēde jautājums nebija apspriests, es nevaru komisijas vārdā arī skaidrot. Es izmantoju iespēju runāt savā vārdā, un es gribu ņemt vērā. Gadījuma, ja kāds pie robežas ieraudzīja cilvēku, kurš var nomirt, kuram vajadzētu, kurš grib dzērt, ja viņam pasniegs ūdeni, nu nesauks pie kriminālas atbildības par to. Protams, ka tā ir galēja nepieciešamība un glābjot dzīvību, palīdzot cilvēku, atbildības nebūs. Bet mēs saprotam, ka notiek pilnīgi citas darbības. Atsaucīgi cilvēki gatavi ar savam mašīnam braukt, pārvietot, piedāvā iespēju dzīvot kaut kur, apgādā ar kaut kur visu nepieciešamo. Tātad viņam ir jārēķinās, ka viņus mēs varam saukt pie krimināla atbildības, un ja agrāk iespēja bija maksimālais sots 4 gadi, tad atkarība no izdarīta sots, varbūt arī brīvas atņemšanas laiku līdz 8 un 10 gadiem. Bet atgriežoties pie paša priekšlikumā, ir žēl, ka likums būs spēkā tikai 20. datumā, ka mēs nevaram, teiksim, nolēmt, ka likums stājas spēkā nekavējoties, bet ir ļoti labi, ka likuma projekts ir izskatīts un ka mēs tieši varēsim tad pielikt šodien punktu. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvards Miltēns.
Sveicināt kolēģi. Priekšlikums ir par šo grozījumu spēkā stāšanos 20. oktobrī. Un es atbalstu to, ka tas stājās spēkā pēc iespējas ātrāk. Bet ir viens svarīgs atgādinājums, ka jo šobrīd, jau šobrīd pirms vispār mēs iesniedzam šos grozījumus, ir spēkā krimināla likumā šajā konkrētajā pantā reāla cietumsodu piemērošanas iespēja, ko tiesu sistēma neīstenoja. Kas ir svarīgi, žurnālisti jau tagad ļoti uzskatāmā veidā ir pierādījuši to, ka arī šie nodzīdzīgo nodarījumu veicēji, organizatori, koordinatori atklāti pasaka, ka Latvija ir Baltijas valstu vājākais posms. Žurnālisti pierādīja, ka Lietuvā nav jēgas to darīt, daudz vieglāk to izdarīt ir Latvijā, jo redz, Lietuvā ir gan sakārtota robeža, gan arī pilnīgi cita attieksme pret šiem pārkāpējiem. Tāpēc ir svarīgi, un paldies arī Judintkungs, ka jūs to uzsvērāt, tiesnešiem šeit dot pilnīgi skaidru likumdevēja gribu, kā interpretēt un piemērot šos konkrētos krimināla likuma pantus, ka arī tiesu sistēmai ir jānodrošina nevis vienkārši spriedumu taisīšana un sodīšana, bet sodīšana ņemot vērā mūsu nacionālās drošības riskus konkrēto situāciju un tā, lai sots būtu pietiekams, kas novērstu turpmāku pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu atkārtošanos. Un kāpēc? Tāpēc, ka tie spēki un resursi, kas tiek iesaistīti šobrīd robežā, zemesargu mēs speciāli grozījām likumu par zemesardzi, ļaujot arī šiem, tie, kas studē un strādā, tur doties un tur, zināms, vieglāks iespējas to visu nodrošināt ir. Mēs sūtam uz turienu papildus robežsargus. Tas ir ekipējums, tās ir algas, tās ir izmaksas, automašīnas un tā tālāk. Tie ir miljoniem eiro mērām zaudējumi, ko ir izraisījis tas, ka kopš 15. Gada spēkā esošie grozījuma reālo sankciju, cietumsods netika piemēroti un sodi neatturēja no pārkāpuma izdarīšanas. Es ceru, un tā pagaidām ir tikai cerība, pēc tam tiesas spriedumus arī pētīsim un analizēsim, ka tiesu sistēmai šodien ir skaidrs, absolūti skaidrs signāls no likumdevēja, kā ir jāskatās uz šo problemātiku. Paldies, un es šos grozījumus pilnā mērā atbalstu, arī kā iesniedzējs.
Paldies, debates slēdzam.
Kā es jau informēju, komisija atbalstīja trešo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu.
Tā, lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 98 pretaturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījums civila procesa likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, referents Agnese Krasta.
Šis likumprojekts un turpmākie divi likumprojekti ir saistīti, jo paredz procesuālajos likumos noteiktos termiņus pārējai uz darbu e-lietas vidē pagarināt līdz 2026. Gada 31. Maijam. Juridiskā komisija izskatīja grozījums civila procesa likumā šī gada 27. Septembrī uz trešo lasījumu netika saņemts neviens priekšlikums. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums civila procesa likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 94 pretaturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījums krimināla procesa likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, referenta Agnese Krasta.
Arī šeit netika saņemts neviens priekšlikums uz trešo lasījumu. Lūdzu Saeimu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums krimināla procesa likumā atbalstīšu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 96 pretaturas nav. Likumprojekts pieņemts. Nākamais likumprojekta grozījums administratīvā procesa likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, referents Agnese Krasta.
Arī šeit līdzīgi netika saņemts neviens priekšlikums. Komisija likumprojektu atbalstīja. Aicinu arī Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums administratīvā procesa likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 95 pretaturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Viktorija Baire.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājiem, godātie kolēģi,
uz trešo un galīgo lasējumu komisija ir izskatījusi 4 priekšlikumus un atbalstījusi tos. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, tehniskas dabas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Kariņas Plogas priekšlikums atbalstīts.
Balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret 10 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Trešais arī finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Kariņas Plogas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numur 3, grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73 pret 10 atturas 12 priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais komisijas priekšlikums attiecībā uz spēkā stāšanās termiņu atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas 12 likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais likumprojekts grozījumi ieguldītāji aizsardzības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištupāns.
26. septembrī komisijā izskatījām likumu ieguldītāju aizsardzības likumā, grozījumu ieguldītāju aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Komisijā uzklausījām kolēģis no juridiskā biroja un Latvijas bankas un vienbalsīgi nolēmām virzīt tālāk uz pirmo lasījumu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldītāju aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 96 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
26. oktobrs.
26. oktobrs. Deputāti piekrīt. Nākamais likumprojekts grozījumu dzelzceļa pārvadājuma likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Vitenbergs.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļa pārvadājuma likumā. Šo grozījumu būtība paredz pārņemt Eiropas padomes un parlamenta direktīvas regulējumu, vienlaiks nosakot nepieciešamos atbrīvojumus no šīs regulas noteikumu piemērošanas attiecībā uz dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumiem. Un galvenais mērķis ir stiprināt dzelzceļa pasažieru tiesību aizsardzību. Komisija izskatīja šo projektu un lūdzu atbalstīt likumu projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa pārvadājuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 95 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektu otrajam lasījumam 2023. gada 12. oktobrs.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts 12. oktobrs. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Kolēģi, šis ir ļoti svarīgs likumprojekts, kas ir saistīts ar mikroģenerācijas saules paneļiem, mājsaimniecībām un arī juridiskām vienībām. Un šeit tik skatīts šobrīd nepieciešams regulējums, kas tālāk varētu ieviest pirmkārt neto pārēju no neto uzskaits uz neto norēķinu sistēmu, kas ir būtiski, un tikt ieviests arī aktīvais lietotājs status. Un ja šo likumprojektu nepieņem, tad nevarētu ieviest tālāko šos te soļus. Šeit galvenais mērķis ir tad paredz noteikti elektroenerģijas neto uzskaits sistēmas darbības beigu termiņu. Šobrīd ir noteikts, kad var pieteikties mikroģenerācijas, jo šobrīd mēs jau pusgadā esam 15 tūkstoši mājsaimniecības, kas ir Latvijā uzstādījuši. Un ir paredzams, ka uz gada beigām tas var sasniegt 18, maksimums 20 tūkstoši šobrīd pēc prognozēm. Tas ir ļoti būtisks apjoms ar mājsaimniecību un būtiski, teiksim, rodās problēma tieši kropļojumā saistībā ar to kilovatu nodošanu vasarā un kilovatu ņemšanu ziemā. Par ko starpību nāks maksāt visiem lietotājiem, kas nav mikroģenerācijas, teiksim, paneļu īpašnieki. Nu, un rezultātā ir noteikts tas, ka šobrīd šī likumprojektā, kad kilovatu uzskaits sistēma beigsies pieteikšanās iespēja šī gada beigās, 31. decembrī. Tātad, ja jums ir paneļi, varēsiet uzstādīt šogad. Un paredz to, ka šie lietotāji, kas jau ir uzstādījuši vai uzstādīs līdz gada beigām, kilovatu šo te uzskaits sistēmu, varēs viņu eksploatēt līdz 29. gada 28. februārim. Tajā mirklī automātiski beigsies šis kilovatu uzskaits status jebkuram un pāries automātiski uz neto norēķinu. Savukārt tie, kas uzstādīs pēc 1. janvāra nākošu gadu, jau būs automātiski neto norēķinu sistēmā, kas tiks izstrādāt balstoties uz šo likumu projektu. Un attiecīgi tā starpība ir tāda, ka šobrīd uzskaits vietas kilovatos cenu starpība, teiksim, rada izmaksas citiem tīkla lietotājiem, ko es tikko minēju. Maksimālā jauda, ko var uzstādīt šobrīd, ir 11,1 kilovats un iespējami pieteikties līdz šī gada tātad beigā. Un tie, kas jau sistēmā, es jau minēju, līdz 29. gadam varēs viņu izmantot un tātad šīs te investīcijas atmaksas periods netiek ietekmēts. Un tas ir tikai mājsaimniecībām pieejams šobrīd, tas nav juridiskām personām. Saražoto enerģiju var lietot tikai vienā objektā. Tad šī neto norēķina sistēmā savukārt būs būtiski uzlabot šie te kritēriji, kas radīja problēmas, un tad būs norēķina eiro, un savukārt varēs izmantot gan mājsaimniecības, gan juridiskās personas, un saražoto enerģiju var attiecināt uz vairākiem objektiem. Un tas ir būtiski, jo šobrīd ir ierobežējums, ja? Tātad šobrīd dzīvokļu īpašnieki nevar īpaši piedalīties esošajā sistēmā, neto norēķina sistēma to atļaus. Un tad aktīvais lietotājs, kas tiks ieviests, ir jauna definīcija, kas nošķir ražotājs, tad saimnieciskās darbības veicējus un pašpatērētājus un atrisina šo problēmu. Bet te ir ierobežojums, viņš ir loģisks, viņš ir jau ir esošajiem, tie, kas ir šobrīd saņēmuši atbalstu mikroģenerāciju uzstādījuši, jau ir saņēmuši šo te nosacījumu 20%, 8% jābūt pašpatēriņam un 20% var tikai nodot tīklā gada griezumā, ko nepatērē. Un tātad šis te nosacījums arī turpināsies būt šī neaktīvā lietotē. Bet ir atšķirība tāda, tas nebūs vienam objektam, bet objektu kopumam, kas nozīmē to, ka, nu, tādu gadījumu, kad nu, šie 20% pārsniegtu, būtu vienkārši ļaunprātīga sistēmas izmantošana, nevis loģiska, teiksim, mājsaimniecība. Nu, lūk, šis ir šī likumprojekta būtība, un lūgums to, tautsaimnes komisijā mēs to apstiprinājumu virzījām tālāk.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Paldies Kulberga kungam, kurš centās skaidrot šī likumprojekta būtību, jo nu, jāatzīst, ka atbildīgā ministrija to ir darījusi diezgan vāji un sabiedrība ir satricināta. Ja, tā kā atgādināšu, ka laikā, kad jaunā vienotība nāca klajā ar šo ideju veidot jaunu ministriju, kur tad atbildētu par enerģētiku un klimatu, Es šo ideju biju atbalstošs, ko nevarētu teikt par esošo klimatu un enerģētikas ministru, ja, kurš bija pret un to arī ir paudzis publiski. Bet tas galvenais mērķis par šo ministriju, kuru es pats redzēju, ka tā varētu būt terminēta ministrija, ja, kur uz laiku ir izveidota, lai risinātu galvenās problēmas,
palielināt saražoto apjomu mūsu valstī, lai mūsu valsts būtu energo neatkarīga, nostabilizēt arī cenu, lai neciest mājsaimniecības un uzņēmēji, arī visi šie izaicinājumi, kas ir saistīti ar zaļo kursu, tā kā virkne darbi, kurus šā ministrija varētu veikt, kad tie būtu paveikti, tad arī šo ministriju, es domāju, ka varētu likvidēt, bet tas, kas ir noticis šobrīd, ka šī ministrija ir izveidota, strādā jau gandrīz gadu, ir uz šo ministriju pārvirzīti dažādi eksperti, arī atbildīgie enerģētiķi, bet kas ir izpalicis, tas ir rezultāts. Ja? Šobrīd īsti nekāda sasnieguma no šīs ministrijas nav. Ne īpaši patīk šis vārds dinamisms, ja, bet dinamika nekāda tiešām nav novērota. Ja, un atgādināšu, ka varbūt tas vienīgais rezultāts, kas ir, tā ir jaunā šī sadalas tarifu politika, ja, kur šī ministrija ir ieviesusi un virzījusi, bet jāsaka kolēģi, ka mums pie šīs sadalas tarifu politikas noteikti būs jāatgriežās šajā saimā un tā jālabo. Un atgādinu, ka iepriekšējā saimā jau šie grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā tika skatīti. Toreiz es no šīs tribīnas kolēģis aicināju lemt nekavējoties steidzamības kārtā un pieņemt šos grozījumus, ja, jo tie paredz dažādas mūsdienīgas pieejas, nu, piemēram, es varu uzskaitīt pāris svarīgas lietas, ja, teiksim, izvietot saules paneļus laukos, kur vairāk zemes platība un saražoto elektroenerģiju patērēt pilsētā. Nu, piemēram, ja ģimenē ir izauguši divi bērni, ja tie dzīvo kaut kur Rīgā vai kādā citā pilsētā dzīvokļos, viņi varētu patērēt šo saražoto apjomu. Otra svarīga lieta, kura arī palīdzētu tām mūsu mājsaimniecībām, kuras dzīvo daudzdzīvokļu namos un tādas ir vairāk kā 60%, spētu kopīgi izvietot uz māju jumtiem saules paneļus un tad proporcionāli katrā dzīvoklī patērēt. Gods kam gods, saima atbalstīja, tā bija iepriekšējā saima, iepriekšējā gada beigas, viņa atbalstīja un šie grozījumi tika pieņemti, bet, nu, kā jau teicu, diemžēl tālāk nekas nesekoja. Šie ministra kabineta noteikumi, par kuriem ir atbildīga jaunā ministrija, nav tikuši izstrādāti. Tā vietā ir nākuši ar šo jauno elektroenerģijas tirgus likuma regulējumu priekšlikumu. Ja, tā kā šie nav noteikumi, bet atkal kārtējās izmaiņas, un tie noteikumi tad varētu būt kaut kad pēc tam. Nu, ir skaidrs, ka šī jaunā sistēma, ja, par kuru es runāju un tiem labumiem, kas šeit varētu būt, nu, netiks iedarbināt no nākamā gada 1. janvāra, veidosies pārāvums, jo jaunajā esošajā sistēmā, kur jau šobrīd strādā, pieteikties vairs nevarēs. Un, nu, tiešām, nu, tā situācija, tām mājsaimniecībām, kuras varētu izvēlēties, pēc šādu soli, nu, būs stipri neskaidra. Nu, jāsaka, ka esošajā neto uzskaits sistēmā jau tulītās tuvojas 20 tūkstošiem mājsaimniecības, kuras ir izvēlējušās iet to soli, tas ir apsveicami, un, nu, te arī ir zināmi mīnus, tādēļ šī jaunā sistēma ir nepieciešama, bet, nu, tas temps, kādā šobrīd strādā KEM ministrija, nav pietiekami liels, lai spētu saražot un izveidot šos MK noteikumus. Un te ir tāda norma, kas šajā regulējumā ir ieviest, kas ir jaunums, 20% no saražotā gada apjoma varēs tikai mājsaimniecība nodot elektroenerģijas tirgotājiem. Ja, tā kā 80% pat pietiek pašpatēriņam, 20% ir tas, ko tu varēsi pārdot. Bet kas ir interesanti, ka atbildīgā ministrija komisijā nevarēja izskaidrot, kā tiks uzraudzīta šī norma, ja, kā tā tiks kontrolēta, kas notiks, ja būs saražots vairāk kā 20%, to mājsaimniecības sodīs, ja, vai kas tālāk paņem šo apjomu, kas ir virs 20%. Un tad tiešām uzdodot jautājumu, nu, kad beidzot būs tie noteikumi, lai manas šīs divas nosauktie svarīgie aspekti varētu sākt strādāt, nu, atbildīgā ministrija atbildēt nevarēja. Un arī uz jautājumu, kas kontrolē šo jauno sistēmu, šos 20% ministrija atbildēt, tā ka nevarēja, tur bija tāds tostīšanās un beigās pateica, ka tie varētu būt sadalas tīkli. Tajā brīdī sadalas tīkli pārstāvi palika bāli, tā viņiem bija pirmā dzirdēšana, un viņi tā sāk skaidrot, nu, ka īsti tas nav iespējams, kad vajadzēs radīt papildus datu apmaiņas sistēmas, tās būs jaunas papildus izmaksas, nez vai to varēs administrēt. Tā kā es teiktu, ka šeit tiek radīts jauns birokrātisks šķērslis, un pat atbildīgā ministrija nezin, cik liels šis šķērslis būs, kas to administrēs, kā to tālāk ieviesīs. Tā kā, nu, es teiktu, ka pietiekam daudz neskaidrību. Šis ir pirmais lasījums, bet nu, es aicināšu kolēģis atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, bet ir skaidrs, ka Saimai vajadzēs diezgan daudz iesaistīties, arī atbildīgajai ministrijai vajadzēs saņemties un nākt ar skaidrību, tad kā tālāk tas viss funkcionēs, jo par to nākotni skaidrību nav, bet ir viena pozitīva lieta, kur un tiek nodrošināta skaidrība, ka iepriekšējā programma, iepriekšējā šī neto uzskaits sistēma strādās līdz 2029. Gada februārim. Ja, tā kā tie, kur šobrīd ir uzstādījuši šaules paneļus, viņiem nekas nemainās, jo nu, sabiedrība bija tiešām satricināta. Domāju, ka izmainās arī tā situācija tām mājsaimniecībām, kuras jau to ir izdarījuši, uzstādījuši paneļus. Tā kā arī aicina aktīvāk skaidrot pozīciju jaunajai ministrijai un nekavēties ar šiem ministra kabineta noteikumiem, lai dažādi mūsdienīgi risinājumi būtu pieejami plašākai sabiedrības daļai vairāk mājsaimniecību. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai Kulberga kungam vēl ir kas piebilstams? Lūdzu.
Jā, es gribēju piebilst no komisijas. Tad taisnība ir tanī, kad šobrīd mums ir atlicis ļoti maz laiks līdz 1. janvārim, līdz kuram būtu jāzina tiem, kas uzstāda paneļus vai šobrīd ir procesā to izdarīt, bet nepaspēs līdz gada beigām. Ko tas nozīmēs viņiem? Tā ir problēma, jo klimata enerģijas ministrijas solījums bija šo nāk klajā jau maijā, tā kā mēs spriedām februārī, bet diemžēl ir nokavēšanās, un mēs redzam, ka tomēr šī nokavēšanās var arī ietekmēt tagad gala rezultātu. Tas ietekmēs, noteikti ietekmēs kādu, tāpēc mēs komisijā ļoti jāuzrauga šis jautājums, ka tiek reāli atrisināts šis neto norēķinu sistēma, viņa ir skaidra, saprotama, un jau risinājums ir tirgu. Jo tam ir jāpiekrīt arī visiem tirgotājiem, tāpēc tā ir problēma. Bet ja iet runa par to uzskaiti, tad tiem 20%, teik vienkārši piemērs, 2,5 kW panelis ar augstu noslodz 15% gadā saražā aptuveni 3,3 MWh. Un tas nozīmē to, ka tie 20% ir aptuveni 0,66 MWh gadā. Nu un rezultātā, negadā es atvainojos, un gadu griezumā tas būtu 2,7 MWh, un mēnesī tas ir aptuveni 225 kW. Ar 225 kW tas ir tas 80%, cik jūs pašu patēriņam patērēt. Ja ir vairāk, tad pārsniec. Tas, ko atbildēja ministrija, ir tas, ka tiks vērtēts divu gadu griezumā. Ja divu gadu griezumā pārsniegs šis 20% mājasemniecība, tad savukārt pret viņu vērsīsies. Nu, uzdodot jautājumu, cik tādi ir potenciāli, tas skaits ir ļoti, ļoti niecīgs, tie praktiski, nu, esošie cilvēki, kas ir uzstādījuši lauku mājā vai vasarnīcā, kurā vienkārši neusturās ikdienā un tur patērē ļoti maz, nu, tad, un tad tie ir potenciāli tikai tie, kam varētu būt problēmas. Bet ar jauno risinājumu viņi varēs patērēt divos, trijos objektos vienlaicīgi, kā rezultātā nebūs šādu gadījumu. Tāpēc, nu, skaita ziņā tas ļoti, ļoti maz, un maz potenciāls, ka tādu problēmu ļoti radīsies. Jā, uzskaits sistēmai jābūt, pilnībā pareizi teicu, un tam risinājumi ir jābūt. Tā kā būs iesprings darbs ministrijai nāk tiešām ar konkrētiem priekšlikumiem un laicīgi, jo laiks ir palicis pārāk maz. Tāpēc jā, ir jāvirzās šī virzienā un aicinu tad virzīt šo likumprojektu tālāk steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96, pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanu
priekšlikuma
otrajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir noteikts 19. oktobris.
Paldies. Citu priekšlikumu nav, tātad 19. oktobris. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likumprojektu numuru 319 grozījumi ceļu satiksmes likumā. Likumprojekts paredz palielināt atbildību transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pārsniedz atļautu ātrumu vairāk kā par 60 km. 60, 70, 80 un vairāk. Un likumprojekta būtība ir saistīta ar naudas soda apmēra palielināšanu. Un tad runa ir pat maksimāli pieļaujamo naudas soda apmēru piemērošanu attiecīgajos gadījumos, kā arī paredzēta soda vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma aizstāšanu ar tiesību atņemšanu. Atšķirība starp sodiem ir ļoti vienkārša. Aizliegums izmantot tiesības nozīme, ka noteikta laika nedrīkst vadīt, un pēc tā noticējuma var atkal sēdēt un sturēt. Savukārt, tiesību atņemšana nozīme, ka cilvēkam aizliegts vadīt transporta līdzekli, un pēc tam tad vajadzētu iegūt tiesības no jauna. Likuma projekts tika izskatīts gan Krimināla tiesību un sodu politikas apakškomisija, gan arī juridiskajā komisijā, un visi uzaicinātie eksperti, institūciju pārstāvi konceptuāli atbalstīja šo ierosinājumu, vienlaikus norādot, ka ir iespējams pilnveidot, un cita starpa, piemēram, bija norādīts, ka vajadzētu nodrošināt atšķirīgo pieeju gadījumos, kad šis pārkāpums izdarīts apdzīvotajā vietā vai ārpus pilsētas. Tāpat viens no ierosinājumiem bija paredzēt soda diferenciāciju un noteikt minimālo un maksimālo, lai būtu iespēja, piemēram, dažādus sodus ņemot vērā konkrētas lietas apstākļus. Bet, kā es jau teicu, konceptuāli visi ir atbalstījuši un juridiska komisija lūdz atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Jā, kolēģi, vēlreiz visiem labdien. A, kurš te aizmirs kaut ko ir? Skaidrīt Ābram. Labi, kolēģi, runājot par ceļa satiksmes likumu. Likuma mērķis ir palielināt sodu. Judina kungs, ieskaišu grāmatiņu, dodiet man šurp un neieskaitīt. Tā nevar būt, tas nevar būt likuma mērķis palielināt sodu. Likuma mērķis var būt samazināt bojāgājušo skaitu uz mūsu ceļiem, disciplinēt vadītājus un tā tālāk un tā joprojām. Izlasiet anotācijā pirmā rinda. Pēc tam, protams, ir paskaidrojums. Ja? Tālāk. Jā, bet pirmie vārdi tā tad ir tie, kas norāda uz to, ko mēs gribam sasniegt. Ja? Reorganizācijas nav plānotas struktūrās. Skaidrs, ka ja viņas ir jau izdarītas, tad viņas vairāk nav plānotas. Konsultācijas nav veiktas. Jūs tikko teicāt, kad ir veiktas konsultācijas. A kāpēc tad tur rakstīts, ka konsultācijas nav veiktas? Ietekme uz budžetu nekāda. Vai tad nav? Labi, kolēģi, stāst ne pa to. Es šī gadījumā tiešām arī pats atbalstīšu šo te likuma projektu, jo ātrums ir tas, kas tiešām visvairāk nogalina cilvēkus uz mūsu ceļiem. Bet šis ir pirmais lasījums, un tāpēc es visiem arī juridiskās komisijas dalībniekiem ieteiktu tātad šos te punktus par budžetu, par konsultācijām, par reorganizācijām un par likuma mērķi vēlreiz pārskatīt. Un ieteiktu silti paskatīties, kas tiešām ir būtiski. Leciens starp beidzamiem pantiem ir no 880 uz 2000. Tas ir tas arī, par ko jūs runājāt. Tātad nav problēmas par tiem 2000, ir problēma par to, ka nav nekādas variācijas iespējas. Nu, to es kā no prakses varu pateikt, tas ir ļoti būtiski. Tā kā likums ir atbalstāms uz otro lasījumu, būtu labi, nevienkārši te nevar izsakot līdz visam, tas tik ātri te notiek, bet nu, galu galā uz otro lasījumu jācer ir, ka tiks sagatavot kaut kādu priekšlikumu. Un kolēģi, vēl beidzam, noslēdzot, uzmanību nedaudz visiem. Tātad šobrīd ir sācies tumšais laiks uz ceļiem. Bērni bez atstarotājiem, velosipēdi. Katrs deputāts nopērk vienu atstarotāju vai uztaisiet no savas partijas ar savu partijas logo un izdaliet katram, kas nāk jums pretī bez atstarotāja tumšā laikā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andrejs Judins. Lūdzu nedaudz klusāk.
Es tieši pieteicu tā. Es pieteicos runāt, lai nejauši nesanāktu, ka es runāju jau savā vārdā, bet faktiski man ir jārunā komisijas vārdā. Nu, pirmkārt, attiecība uz anotāciju. Mans ieteikums lasīt visu anotāciju, ne tikai pirmo teikumu, un tas var palīdzēt labāk izprast likuma projekta būtību. Par konsultācijām Ko nozīmē konsultācija? Konsultācija, par kuru raksta anotācija, notiek pirms likumprojekta iesniegšanas. Ziņotājs šeit stāsta par procesiem, kas notika komisijas sēdē. Un uz apakškomisiju un uz komisiju mēs uzaicinājām gan ceļu policijas pārstāvjus, gan CSDD pārstāvjus, tieslietu ministrija, iekšlietu ministrija, juridiskais birojs, pauda viedokļus. Un konceptuāli tāpat, kā Zivtaņakungs šo projektu visi atbalstīja. Un es arī sava vārda aicinu to atbalstīt. Un, protams, ka runēt par soda diferenciāciju, nu, kāds grib, lai būtu kaut kādas, varbūt, atlaides, lai būtu mazāki sodi, bet, kolēģi, mēs runājam par piedodiet cilvēkam, kas rīkojas, nu, vairāk kā pārgalvīgi. Nu, ja viņš brauc ar ātrumu 170 km, nu, ko jūs gribat tieši teikt, ka, nu, vajadzētu tur vēl padomāt, kāpēc viņš to izdarīja? Varbūt uz bērnu dārzu skrien, jā, varbūt vēl kaut kas. Nu, domājiet par tādām lietām, analizējiet, bet kas ir svarīgi? Mums ir svarīgi atturēt cilvēkus no tādām rīcībām. Un no, vairākiem cilvēkiem es dzirdēju tādu jautājumu, a kāpēc tikai 2000? Kāpēc tik maz? Es nedomāju, ka par šādiem pārkāpumiem ir jāpareic krimināla atbildība. Bet šajos gadījumos ir svarīgi, lai likums būtu maksimāli bargs, lai atturētu no pārgalvības. Ja pašiem cilvēkam trūkst izpratnes, mums ir jāpalīdz ar likumu starpniecību un jāatur viņus no tādām darbībām. Lūdzu, kolēģi, atbalstīt pirmajā lasījumā un otrajā lasījumā strādāsim ar jūsu priekšlikumiem.
Paldies. Nākamais debatēs pieteica Edmunds Ziltiņš otro reizi.
Kolēģi, tiešām ir jāiet uz manā skatījumā šobrīd ir, mēs ejam tikai sodīt, un mēs par tām sekām nedomājam. Tad arī atbildīga komisijas vadītājiem visi ļoti labi, ko mēs daram, bet mums ir nākotnē jāskatās uz citu lietu. Pieņemsim, tagad daudz kur ārzemēs skatās, pieņemsim dzērāju šoferis, nu kas var būt vēl traģiskāks. Bet viņam ir tagad sāk piemērot tādas opcijas, un tas skait, arī šos te lielos ātrums varbūt ir jāpadomā par to, ka nav jau tagad mērķis iesēdināt visus cietumā. Mērķis ir samazināt tos bojāgājušos. Un ārzemēs tagad sāk domāt par to, kā viņus nosūtīt uz kaut kādiem kursiem medicīniskiem, pieņemsim tos pašus dzērāju šoferus, viņi iziet kaut kādu rehabilitāciju, viņiem, pieņemsim, atņem vadītāju tiesības uz 5 gadiem. Viņi iziet rehabilitāciju un dakteri pasaka, ka viņš vairāk ir, nu, tātad viņš ir savu kļūdu atzinis, viņš ir labojies, viņš vairāk nedzer, viņš ir iekudējies, nu, es nezinu, tātad tā doma ir tāda, nevis pēc katras bargāk sodīt, beigās mēs aiziesim līdz nošaušanai, bet jēgas jau no tā nebūs, jo ceļu policijas jau nav, kas to viss skatās. Tātad mums ir jāskatās uz to, kā izlabot to cilvēku un kā viņam ieskaidrot to, lai viņš nedarītu to pārkāpumu. Man šķiet, ka uz šo mums ir jāiet. Paldies, kolēģis, atvainojos.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu.
Komisijas vārdā. Vai drīkst?
Jā, lūdzu.
Paldies. Komisijas vārdā es vēlos atgādināt, ka mēs tagad runājam par likuma projektu, kas neatiecas uz dzērēju šoferiem. Par dzērēju šoferiem mums diskusija būs 19. oktobrī, bet šodien mēs balsojam par gadījumiem, kad cilvēki skaidrā pārsniedz ātrumu un pārsniedz vairāk kā par 60 km. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret nav, atturas 2, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet likuma projektam otram lasījumam. 1. novembris vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, paliek 1. novembris, paldies. Nākamais likumprojekts grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. 1. lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Atis Labucis.
Jā, cienījamā priekšsēdētājas kundze, godājamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā strādājam ar grozījumiem jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Tad grozījuma mērķis ir skaidri noteikti informācijas statusu, kas saistīts ar kuģu ostu un ostu iekārtu aizsardzību. Un problēma šobrīd veidojās, ka nevienā nacionālā normatīvajā aktā nav skaidri noteikts tieši šis informācijas status. Tieši šī likuma projekta šīs likuma projekta izmaiņas paredz, ka nu, šeit visai informācijai jābūt ar ierobežotu pieejamību. Nu, un komisijā likuma projekts guva vienbalsīgu atbalstu un lūdzam arī Saimē atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 96 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Termiņš 12. oktobris.
12. oktobris, citu priekšlikumu nav. Paldies, atbalstīts. Nākamais likumprojekts grozījumi kooperatīvo sabiedrību likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījumā saimnes priekšēdētāji, cienījumās kolēģis, godājumie kolēģi. Izskatām valdības iesniegto likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā. Likumprojektu izstrādājusi Tieslietu ministrija un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskatīja pirmajā lasījumā šī gada 27. septembra komisijas sēdē. Likumprojekta mērķi ir sekojuši. Pirmais – stiprināt kooperatīvo sabiedrību biedru tiesības un veicināt biedru dalību kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcēs, un otrs – novērst atšķirīgu tiesību normas interpretāciju saistībā ar Valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšu kooperatīvajām sabiedrībām, kas iegūšas atbilstības statusu. Īsumā par likumprojekta pirmo mērķi. Kooperatīvajām sabiedrībām COVID-pandēmijas laikā tika ļauts organizēt daļai vai pilnīgi attālinātas biedru kopsapulces, taču atceļot COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvēršanas likumu šī iespēja zudīs, ja vien kooperatīvā sabiedrība savos statūtos nebūs paredzējusi biedriem tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulce attālināti. Ņemot vērā, ka COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvēršanas likumā ietvertais regulējums par kooperatīvo sabiedrību attālinātajām biedru kopsapulcēm ir veiksmīgi darbojies divus gadus, nav konstatētas būtiskas grūtības šī regulējuma piemērošanā, kā arī tā interpretācija ļaušo regulējumu piemērot dažāda veida kooperatīvām sabiedrībām, būtu nepieciešams attālināto sapulču regulējumu ietvert kooperatīvo sabiedrību likumā kā pastāvīgu regulējumu, kas atbilst mūsdienu sabiedrības prasībām. Savukārt attiecībā uz atbalstu saņemšanu esošā likuma redakciju nepieciešams precizēt, lai novērstu atšķirīgu tiesību normas interpretāciju saistībā ar Valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanu. Konkrēti norādot, ka kooperatīvā sabiedrība var saņemt Valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, ja tā ir iegūsi atbalstības statusu un ja tas noteikts attiecīgā atbalsta piešķiršanas jomu regulējošā normatīvā aktā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi minēto likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 97 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 19. oktobris.
Paldies, 19. oktobris. Citi priekšlikumi nav. 19. oktobris. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt par steidzamu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Edvīns Šņore.
Labdien, cienījamie kolēģi! Sakarā ar nelegālās migrācijas spiedienu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas ministra kabinets lēmums par pastiprināts robežu apsardzības sistēmas izsludināšanu. Pieņemot šo lēmumu, tika konstatēts, ka nepieciešams noteikt arī lielāku darba laiku attiecīgā apdraudējuma novēršanā iesaistītajiem nodarbinātajiem. Nekā tas paredzēts standarta situācijās darba un citos likumos. Tādēļ likumprojekts paredz, ievērojot darba raksturu un intensitāti, dot iespēju noteikt paaugstināt darba režīmu un noteikt maksimālo virsstundu darba laiku, bet kas nepārsniegt 60 stundas nedēļā. Tāpat likumprojektā paredzēts dot ministru kabinetam tiesības ar pastiprināt robežu apsardzību saistītos gadījumos, uzdot atsevišķu uzdevumu izpildi valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām atbilstoši to kompetencei. Lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu. Par 96 pretaturs nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežu likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96 pretaturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. oktobra 14.00 un deputāti... izskatīšanas laiks Saeimas sēdē 12. oktobris.
Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Līdz ar to likuma projekta sadaļu esam izskatījuši. Nākamā ir patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par 15878 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma bankām nepaaugstināt Eribor likmi pagātnē izsniegtiem kredītiem turpmāko virzību mandātu un ētikas iesnieguma komisijas vārdā referents Edgars Tavars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, atgādinu, ka šī gada 30. augustā Saeimā tiks saņemts 15878 Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums ar aicinājumu bankām nepaaugstināt Eribor likmi pagātnē izsniegtiem kredītiem. Attiecīgi jau 27. septembrī Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja šo kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvis un vienlaikus saņemām informāciju, ka Eribor procentu likmes paaugstināšanas skārusi integratīvi 140 tūkstošu maisaimniecības Latvijā. Pārstāvi ieskatā nav pieļaujams, ka kredītņēmēju finansiālais sloks aizvien palielinās, bet Komercbankas tajā pašā laikā gūst ļoti ievērojamu peļņu uz šo maisaimniecību rēķini. Uz komisijas sēdi tika uzaicināti arī pārstāvi no Finanšu ministrijas, Latvijas bankas un Finanšu nozares asociācijas, kuri skaidroja, ka valsts sniegtajiem atbalstam jābūt mērķētam, proti atbalsts būtu jāsniedz tikai tiem kredītņēmējiem, kuriem tas patiesi ir nepieciešams. Tāpat laikā atbalstam būtu jābūt tādam, lai izvairītos no tiesvedības riska un starptautiskās reputācijas apdraudējuma riska, lai negatīvi netiktu ietekmēts Latvijas ekonomiskā attīstība un tam līdzīgi. Vienlaikus uzklausot iesniedzējus, iedziļinoties šai problēmā, mandāta ētikas un iesnieguma komisija tomēr nolēma atbalstīt iniciatīvas tālāko virzību un tās nodošanu tālāk izvērtēšanai Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kura cita starp jau šo jautājumu šobrīd veiksmīgi sākusi risināt, un tāpat komisija nolēma nodot iniciatīvu arī ministru kabinetam, lai izstrādātu priekšlikumu, kas veicinātu kredītņēmēju interešu aizstāvību. Priekšlikums Saeimā ministru kabinetam jāiesniedz līdz šī gada 10. novembrim. Un pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļas 131. piektā panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 15878 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma bankām nepaaugstināt Eribor likmi pagātni izsniegtiem kredītiem turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 15878 tūkstošu Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu bankām nepaaugstināt Eribor likmi pagātni izsniegtiem kredītiem turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 97 pretaturs nav. Lēmums atbalstīts. Paldies. Kolēģi, esam saņēmuši. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Edmunda Jurēvica, Edgara Tavara, Raivja Dzintara, Harija Rokpeļņa, Kristapa Krištopāna, Andreja Šuvājeva, Aleksēja Rosļikova iesniegumu. Lūdzam turpināt Saeimas šā gada 5. oktobra sēdi bez pārtraukuma, līdz visu darba kārtības jautājumu ir izskatīti. Vai deputātiem ir iebildumi? No. Iebildumu nav, paldies. Nākamais lēmuma Projekts par 29905 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma, reāli cietumsodu dzīvnieku spīdzinātājiem un slepkavām, turpmāko virzību mandātu un ētikas iesniegumu komisijas vārdā referenta Lēla Rasima.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi un kolēģis, 2023. gada 11. septembrī Saeima saņēma 29905 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu reālu cietumsodu dzīvnieku spīdzinātājiem un slepkavām. Šā gada 27. septembrī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kura informēja, ka šobrīd visbiežāk piemērotais sots par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem ir sabiedriskais darbs, un viņa norādīja, ka šis soda veids nesasniec soda mērķi, jo personas turpina izdarīt tāda paša veida noziegumus arī pēc tam vēlāk. Pārstāvis skaidroja, ka netiek apstādināta vardarbības veikšana pret dzīvniekiem, tad tādā gadījumā persona nākotnē ļoti lielu varbūtību veiks vardarbību arī pret cilvēkiem. Uz komisijas sēdi uzaicinātais pārstāvis no Tieslietu ministrijas informēja, ka 22. Gadā par noziegumu cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem ir palielināta piemērojamā soda brīvības atņemšanas maksimālā robeža līdz 5 gadiem. Eksperts arī piekrita, ka sabiedrisko darbu piemērošana nav adekvāts sots par pastrādātu vardarbību pret dzīvniekiem tajos gadījumos, kad tā veikta smagā formā. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt iniciatīvas turpmāko virzību un tās nodošanu turpmākai izvērtēšanai Saeimas juridiskajai komisijai. Pamatojoties Saeimas kārtības ruļļa 131.5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 12.973 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma reāli cietumsodu dzīvnieku spīdzinātājiem slepkavām turpmāko virzību. Un komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo iniciatīvu.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Jana Simanovska. Kolēģi, lūdzu, mazliet klusāk.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, kolēģi, es centīšos būt īsa, jo es saprotu, ka šis ir beidzamais jautājums. Tomēr es vēlētos uzsvērt, šis jautājums ir svarīgs ne tikai tāpēc, ka to ir parakstījuši 30 000 cilvēku, kas ir ļoti daudz, ir arī vēl kāds nopietnas iemesls, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums mums. Lūdzu uzmanību, kolēģi.
Kolēģi, lūdzu.
Mēs zinām, ka Latvijā ir ilgstoša problēma ar vardarbību. Mums ir novērota ļoti augsta vardarbība ģimenēs, mums ir ļoti augsts sieviešu slepkavību līmenis, tādas sievietes, kas iet bojā slepkavībās, kā arī mēs atceramies, nu pat bija kliedzošs gadījums Ķekavā, par vardarbību skolānu vidē. Trešā daļa Latvijas bērni arī...
Kolēģi, tūlīt beigsim. Vēl maz liet uzmanības. Paldies.
Trešā daļa Latvijas bērnu sūdzās, ka viņi skolā saskāršies ar vardarbību. Kāpēc es to saistu kopā? Tieši tā. Kāpēc es to saistu kopā ar vardarbību pret dzīvniekiem? Dati liecina, ka vardarbībai pret dzīvniekiem ir ļoti liela saistība ar vardarbību pret cilvēkiem. Un tie ir dati, kas ir no Amerikas. Tātad ģimenēs, kur ir novērota vardarbība pret dzīvniekiem, 11 reizes biežāk būs arī novērota vardarbība pret cilvēku, pret ģimenes locekli. Mēs esam dzirdējuši, Amerikā ir skolās, ik pa brīdim ir incidenti ar skolēniem šāvējiem, tātad 43% gadījumu šādiem šāvējiem viņu pagātnē ir bieži incidenti ar nežēlību pret dzīvniekiem. Tātad, lai novērstu nežēlību pret dzīvniekiem, tas nav tikai par sodu jautājums, tas ir arī jautājums par vardarbības prevenciju un par problēmu laicīgu identificēšanu. Tāpēc mums ir svarīgi skatīties uz šo ne tikai sodu kontekstā, mums ir svarīgi skatīties uz šo jautājumu arī tīri vardarbības prevencijas kontekstā pret cilvēkiem. Un to, ko mēs nodarām pret dzīvniekiem, tiem žēl sabiedrība turpina darīt arī pret cilvēkiem. Tāpēc es aicinu pievērst ļoti lielu vērību šim jautājumam un skatīties arī plašāk kā tikai uz sodiem. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies Glorija Grevcova.
Es saprotu, ka lielākai daļai deputātu tas nav interesanti, visi noguruši no sēdēšanas, bet nu nāksies klausīties. Runa ir par dzīvniekiem. Tiešām par dzīvniekiem. Un šeit runa nav tikai par to, ka mēs saskaramies ar to, ka cilvēks ir tas, kurš dara pāri tam nabaga dzīvniekam. Un mēs vakar ar pāris deputātiem bijām konferencē, kur visu to dzirdējām un saklausījāmies. Un cilvēki ir jāsauc pie atbildības par to, kā viņi rīkojās pret dzīvniekiem, ne tikai pret tiem, kas ir izmesti uz ielas, bet arī pret pavairotājiem. Jo dzīvnieku saturēšana tādos apstākļos, kādos viņi tiek uzturēti, tā arī ir vardarbība. Tikai mūsdienās un realitāte ir tā, ka soda tos centrus, kas cenšas palīdzēt tiem dzīvniekiem un ierobežo viņus, nevis pavairotājus. Par to ir šis.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Andrejs Judins.
Kolēģi, nu kas par reakciju? Ir atbalstīts, ka mēs pārtraukumu strādājam un strādājam. Tātad es nedebatētu, ja neizskanētu to, ko es tikko dzirdēju. Jautājums. Mandāta ētikas komisija aicina juridiskā komisiju strādāt un tieši tad rīkoties, lai nodrošinātu grozījumus krimināla likumā bargāko atbildību. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un aicinu visus, kam ir interese, tieši tad apmeklēt sēdi, kur runāsim par to, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kas rīkojas cietsirdīgi.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies. Paldies, debatēs slēdzu. Paldies. Kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 29905 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma reāli cietumsot dzīvnieku spīdzinātājiem un slepkavām turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 96 pret 1 atturs nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Kolēģi, mazu uzmanību. Saimes prezidijs ir saņēmis vēl divus pieprasījumus, deputātu jautājumus. Tātad. Ainārs Šlesers, Ramona Petrāviča. Kolēģi, mazu uzmanību. Es centīšos ātri nolasīt. Tātad Ainārs Šlesers, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Vilis Krištapāns un Ričards Šlesers ir iesniedzis deputātu jautājumu Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par mūža izglītības pieejamību un mūža izglītības ietvaros realizēto pasākumu efektivitāti. Nododam ministram atbildes sniegšanai. Un deputāti Edgars Tavars, Česlavs Batņa, Juris Viļums, Edvards Smiltēns, Mārs Kučinskis ir iesnieguši deputātu jautājumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par atbalsta pasākumiem 2023.–2024. Gada apkurss sezonā. Nododam ministru prezidentei jautājumu atbildes sagatavošanai. Paldies! Līdz ar to lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam lūdzu.
Jā, kolēģi, reģistrējušies ir 99 deputāti, nav reģistrējies viens, Ainārs Šlesers. Paldies jau.
Kolēģi, paldies, līdz ar to... Saimas 2023. Gada 5. Oktobra sēde ir slēgta. Paldies visiem par darbu un izturību.